Isaia toko fahefatra amby efapolo. Ny fampanantenana ny fanahy masina, ny maha adalàna ny fanompotsampy. Fa ankehitriny dia miainory Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiako. Izao nolazainy Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany amboka sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesoronina izay nofidiako, fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary rika ho amin'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia aniry any amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an'i Jehovah aho, ary ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an'i Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia hotononiny amin'ny mpanajana. Izao nolazain'i Jehovah mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy.
Izao no voalohany, ary izao no farany, ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no mba mahantso tahaka ahy, aoka hanambara sy handahatra izany amiko izy, hatr'izay nampitoeraky ny firenena fony fahagola? Ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka hambarany koa izany. Aza matahotra na mangovotra ianareo, tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo? Eny, ianareo no vavolombeloko. Misy andriamanitra afa tsy izao va? Tsia, tsy misy vatilampy, tsy hitako izany. Izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa, ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala mba hahamenatra azy. Iza no namoron'andriamanitra na nanao sarin-javatra anidina izay tsy mahasoa akory? Indro ho menatra ny namany rehetra. Fa ny mpiasa dia olona ihany, aoka hivory izy rehetra ka handroso, aoka ho raiky tahotra sy ho menatra avokoa izy. Ny mpanefy manamboatra fiasana, miasa amin'ny arina izy, ary manamboatra azy amin'ny tantanana, sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny, noana izy, kaketraka ny heriny, tsy misotro rano izy ka reraka. Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy, sy manamarika azy amin'ny fitsipiana, manamboatra azy amin'ny vankina izy, dia manamarika azy amin'ny kompa, ary mahavita azy ho tahaka ny endrik'olona, dia tahaka ny hatsaratarehin'ny olona mba hampitoerina ao an-trano. Tsy maintsy mijinja ny sedera izy, ary maka ny hazo ilekisa sy oka, ary mifidy hazo anala, mamboly ny hazo orno izy, kampany rinoranonorana izany, ary dia anaovan'ny olona kitay izany, ka analany hamindrony. Eny, ampiretiny izany mba hanendasany mofo, anaovan'ny Andriamanitra izany, ka dia hivavahany. Eny, anaovany sarin-javatra voasokotra koa izany, ka dia hiankohofany. Ny sasany dorany amin'ny afo, eny, ny sasany ahandrony hena, manatsatsika hena izy ka dia voky. Eny, mamindro izy ka manao hoe: aha, mafana aho izany, nahita afo aho lahy. Ary ny sisan' izany dia amboariny ho Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra, ary miondritra sy miankohoka eo anatrehany izy ka mivavaka aminy hoe: vonjeo aho, fa Andriamanitro ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny, fa voatampina ny masony ka tsy mahita, ary ny fony ka tsy mahalala. Tsy misy mieritreritra ao am-pony na mba manana fahalalana na saina akory hanao hoe: ny sasany mantso no dorako tamin'ny afo, eny, efa nanendy mofo tamin'ny vainafiny aho, efa nanatsatsika hena aho ka nihinana, koa ny sisa va hataoko fahavetavetana hiankohofako eo anatrehan'izay vatakazo? Ho mandavenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na mahalaza hoe: moa tsy langa va no eto an-tanako ankavanana?
Israely navela eloka, nantsoina hiverina any amin'ny taniny. Tsarovy izany ry Jakoba, dia ianao ry Israely fa mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko. Tsy ho adinoiko ianao ry Israely eo, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Miobiry lanitra, fa Jehovah no nanao izany,
manaova feo fifaliana ianareo ry fitoerana lalina any ambanin'ny tany. Velomin'ny oby ry tendrombohitra, ary ianao ry ala mba amin'izay hazo rehetra ao, fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba sy mampiseho ny voninahiny eo amin'ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany ambohoka.
Izao no Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny mpibedibedy sy mampahaverisaina ny mpanao fankatovana ary mampiemotra ny olo-kendry ka mampody ny fahalalany ho fahadalana, ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako, ary manao amin'ny Jerosalema hoe honenana ianao, sy amin'ny tanànan'i Joda hoe hatsangana ianareo, ka hamboariko izay rava eo, ary milaza amin'ny rano lalina hoe tankina, fa hataoko tankina ny oninao.
Fa minaniana momba ny Kirosy ny amerenana ny Israely any amin'ny taniny eo ambany fitarian'i Ezra sy Nehemia?
Ary milaza ny Kirosy hoe izy no mpiandry ondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny, ary isy hanao amin'ny Jerosalema hoe hatsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe haorina indray ny fanorenanao.